киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова, радвам се в някакво слънчево време, май месец е пролет, както се казва, птиците пеят, пеперутките летят, чувствам се като във филм на Дисни. Но не за това ще си говорим днес. Днешният брой на Киното и града е посветен на кино в затворени, малки, тесни, неудобни пространства с много малко персонажи. Ще бъде интересна тема. Започвам, останете с нас. Радио София.
Киното и града. Киното и града.
Както казах, днешния брой е посветен на кино в много тесни, 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 неудобни, неудобни, неудобни пространства. Това е изключително трудно драматургично да се направи, защото цялото действие, което човек така описва, когато пише сценария, когато мисли за тези неща, е... Така трябва да бъде съобразено с това, че действието се развива на едно място, в едно пространство. Между другото, великолепният драматург Харол Пинтер е майстор на този тип драматургия. Една от абсолютно най-любимите ми пиеси, негови се казва Колекцията, и тя се развива на така две места. В два хола се развива, има само четири персонажа, които просто си общуват с един телефон. Абсолютно чудесна, чудесна пиеса, много така, много миниатюрна някак и в диалог разказана. Аарон Соркин е другия майстор на диаложното действие, на това ти да създаваш динамика, напрежение, случване на някакви неща само чрез говорене. Но днес няма да си говорим за нито един от двамата. Направила съм селекция с стари и нови филми, които са в затворни пространства. Започваме с най-новото предложение, което може да гледате онлайн. Имаме Розамунд Пайк в главната роля, Матю Ривз. Разкошни си двамата. Става въпрос за Hollow Road. Hollow Road е от тези филми, които ако някой не ви каже за тях, никога няма да видите, тъй като няма да излизат по кината у нас. Hollow Road вече се намира онлайн и човек може да го изгледа онлайн, ако иска. Ако така имате малко повече търпение, ще чакате, трябва да се появи или в Mubi, или в Amazon Prime, и може да го гледате там. Hollow Road разказва за двама родители, както казах, Матю Ривз и Розамунд Пайк. Разкошни двамата. Между тях има химия, има динамика, те са супер, които се намират в дома си. Обажда им се така една... обажда им се тяхната дъщеря, която казва, че е претърпяла инцидент и е блъснала с колата си някакъв човек. Съответно, те двамата се качват в тяхната кола и тръгват, за да приберат и да помогнат дъщеря си. И цялото действие, като само час и 20 минути, защото пък идеята на този тип филми е, че ти нямаш... Не, че нямаш време, но имаш достатъчно време, но няма какво да правиш това време. И съответно, за да може да създадеш усещане в зрителя, че динамиката е там и тя съществува, трябва да изтие да се много сгъстено, съответно, трябва по-малко време. В час и 20 минути, всъщност, зрителя успява да, така, да проследи историята на това семейство, историята на тази дъщеря. Успява да проследи интригата и да разбере какво всъщност се случва, защо се случва и как то се случва. Ако случайно харесва такъв тип филми, т.е. в кола, със сигурност препоръчвам друг много изключително популярен филм, който отново минава леко на забраза. Става въпрос за Лок с Том Харди. Том Харди през цялото време е в една кола, пътува и общува от време на време с друг човек. Може би това е най-доброто, максимума, който мога да ви кажа. По простата причина, че всичко друго, което ще ви кажа за този филм, ще бъде, как да кажа, ще бъде спойлер и няма да е окей. Поне не за хората, които не са го гледали. Ако не са гледали Лук, отново той се намира онлайн и може да бъде така, може да бъде открит, може да се гледа отново час и половина, не е повече, защото няма какво всъщност да се прави повече. Не знам дали имахте възможност да видите по кината с Меган Фейхи от Белият лотос. Един филм излезе, който се казва Drop. Не помня как беше преведен на български. Който се опитва да прави нещо такова. Има два персонажа. Меган Фейхи, набиращия се по-голяма скорост Брандон Скленър, който сега ще участва и в Прислужницата, заедно с Сидни Суини и Аманда Сейфрид. Та те двамата играят хора, които отиват на първа среща в ресторант, някакси има зрители има усещане, че има хора, обаче всъщност действието само между тях двамата. И Вайолет, Меган Фейхи, получава съобщение, че нейният, така нейното дете и бабачката, която оставила с него, са заплашени, ако тя не убие човек, с който има среща, това е Хенри. Всъщност цял ден е заключено в един ресторант, където двамата така имат динамика. Той е някакъв психотрилър. Сега, държа да кажа, че на фона на Локи на Hollow Road, The Drop е по-плосък, може би е думата, по-плосък като действие. Те са заложили много повече на ефекти, на някакви такива визуални неща, и много по-малко на добра драматургия. Пък, както ще разберете от днешната ни селекция, ако гледате Hollow Road, също ще ви стане ясно, добрата драматургия винаги работи, особено в тези ситуации. Особено, когато имаш малко персонажи, затворени на едно място. Там ключът и е добрият актьор и добрата драматургия. Нищо друго не може да те спаси. Ако имаш лоша драматургия, в крайна сметка няма да създадеш добро действие. Минахме вече през три чисто нови. Ай, Лок не е чисто нов, но е така, не е много стар филм. Нови филми. Продължаваме нататък с нещо любопитно, но за това след една пауза време. Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за кино в затворени пространства. Много обичам такива филми. Те някакси приличат на пиеси и същевременно това не са пиеси, защото не са пиеси, а са филми. Някои от тях са базирани на пиеси, други не са. Но като цяло идеята на този тип филми е, че имаш затворено пространство, малко персонажи и действието трябва да е много динамично, за да може зрителят да е в напрежение, да гледа. Аз имам много-много любими филми. Започнахме с нещо по-ново. Hollow Road, ако не сте гледали, Розамънд Пайк, Матю Ривз, гледайте със сигурност, разкошен е. Към него добавихме още два филма, Лок, Дроп. Сега нататък продължаваме с... Връщаме се много-много назад. 40-те години, 50-те години, 60-те години. И майстора на абсолютния ужас. Майстора на криминалната мистерия и на съспенса. Майстора на страшното и мистериозното. Човекът направил толкова много за... не само за жанровото, но и за киното въобще. Става про за Алфред Хичкок. И от абсолютно... В смисъл, имам някакъв топ 3 на Алфред Хичкок и този филм е в топ 3. Става про за Роуп. Роуп или Въжето е един от филмите на Алфред Хичкок. Филм излиза през 1948 година, който някак си... Когато човек говори за Алфред Хичкок, никога не се сеща за него. В смисъл, когато питате някой зрител какво харесва на Алфред, какво е гледал на Алфред, с какво свързва Алфред Хичкок, никой няма да ви каже Роуп, никой няма да ви каже Въжето. Въжето е абсолютно гениален филм. 40-те години, средата, киното вече станало цветно, киното е станало динамично, киното е станало, как да кажа, техниката е станала по-модерна, звука вече много силно навлязва, хора не умират, докато се опитват да запишат звук. Нали, нещата модерни, както се казва, или поне натам вървят. И на Хичкок му хрумва идеята, че много иска да направи филм, който да се развива в един кадър. Тоест, някак си да прилича на пиеса, но да не е да снимаш телевизионен театър. Нали, не е слагаш камерата и на сцена играят хора. В смисъл, не е Догвил, който има тази стилистика абсолютно нарочно. Не, той иска да заснеме филм, чието действие е динамично и същевременно с това изглежда като в един кадър. И така, той стига до Роуп. Роуп е всъщност преди да бъде филм, той е пиеса на Патрик Хамилтън, която е... така се играе в театъра и разказва историята на приятели, двама приятели, които един от тях е социопат със сигурност, другия е... Нали, като във всяка двойка между психопат и социопат, винаги единия е алфата, другия е бетата. Та алфа в тази група решава, че ще е изключително интересно и забавно да убият техен приятел, да го сложат в съндък и да организират парти на хора, които си пиват и си ядат около него, без да разкриват, без никой да разбере какво се е случило. как ще им се размине с, така с убийство. Роуп до някъде е вдъхновено от една история на Агата Кристи, която се казва Мистерията на испанския съндък. Мисля, че е преведена кратък разказ, в който мъж се скрива в една испанска ракла, много голяма, за да наблюдава жена си бива убит, докато се намира в нея. The Rope. Rope е в този период, в който много активно Джимми Стюарт снима с Алфред Хичкок и всъщност Джимми Стюарт играе човека, който успява да разреши мистерията. Както казах, Хичкок обича... Той обича... И да, филма изглежда само снима в един кадър. Не, защото техниката по това време е много тежка и огромна, но абсолютно изглежда по този начин. И всъщност, когато говорим за Алфред Хичкок, разбира се, някак не спомням моя абсолютен фаворит, става въпрос за Rear Window или Прозорец към двора. Отново имаме Джимми Стюарт, този път имаме Грейс Кели и разбира се, това е една от може би най-известните мистерии в едно пространство, в което Джимми Стюарт като фотограф, който си наранява крака, трябва да се седи затворен вкъщи, чуди се какво да прави, неговата приятелка Грейс Кели му подарява бинокъл, той започва да наблюдава съседите си и всъщност открива, че един от неговите съседи извършва убийство и се опитва да разреши загадката, като до последно зрителя се чуди дали въобще има убийство или няма такова. И последното от Хичкок, което ще ви спомена, се нарича Dial M for Murder, което набери U за убийство, но Dial M for Murder е много, много по-добро. Отново е Грейс Кели, 54-та година се развива, така е филмът. Три персонажа, историята разказа за мъж, който наема така един човек, който да отиде от тях и да убие жена му. Цялото действие се развива в хола, в дома на този мъж, докато той има перфектното алиби. Той някъде на някаква среща с приятели, нещо прави. За съжаление, нещата се объркват, когато вместо убиеца да убие жената, жената убива убиеца и мъжът се прибира вкъщи и се оказва, че тя си е жива, пък он си е мъртъв. И оттам насетне има някакъв проблем, но всъщност действието е само между тези три персонажа и действието развива изцяло в къщата на въпросният съпруг и неговата жена. Тук Грейс Кели блести като перла, каквато тя е. Препоръчвам Dial M for Murder с две ръце, два крака. Разбира се, препоръчвам и The Rope. В смисъл, come on, ако не сте гледали Rope, трябва да го гледате. Продължаваме нататък с малко Колин Фарел, малко Райан Рейнолдс и няколко други неща, но затова след минути. Това е киното и градът. Аз съм Зазия Спарухова. Днес говорим за филми, които се развиват в затворени пространства. Филми, които са затворени натясно, натъмно, както се казва. И така имат невероятната способност да създават действие само от това, че един персонаж или евентуално два персонажа, нещо им се случва в това затворно пространство. Сега гледали сме и неуспешни опити. Аз тук веднага се сещам за един, дявол, някакъв филм, в който се развива в един асансьор, където един от персонажите е обладан от демонично създание и започва така да убива другите, но ти не знаеш кой е до последно. И те са прим 5 човека в някакво много тясно пространство. Там имаше интересен похват до един момент и оттам от един момент нататък нещата станаха скучни, но ние днес няма да говорим за скучни филми. Ние днес ще говорим за интересни филми. Продължаваме нататък с един от филмите, които си спомням изключително добре. Това беше този филм излезе, аз мисля, че завършвах гимназия тогава и точно беше излязал или излизаше нещо такова, или беше година по-рано. Но Колин Фарел всъщност стана голяма звезда с този филм. И си спомням, че на входящия ми изпит в Натвис всъщност говорихме за него. Телефонна клопка, в него имаме общото три образа. Колин Фарел, Кифър Съдърланд, Форест Уитъкър. Историята разказва за един мъж, който е публицист, Стюарт, който трябва да говори с човек, влиза в една телефонна кабина. Това е в периода, в който някакси мобилните телефони ги има, ама те не са толкова популярни. Той дига телефона в телефонната кабина, но срещната страна е непознат глас на мъж, който му казва, че ако не прави определени неща, той ще убие семейството му, ще убие него, ще убие някакви други хора. И всъщност цялото действие проследява само Колин Фарел, който говори по телефона, и някъде там в сградите около него, тъй като има градска среда, де се развива, мисля, беше в Нью-Йорк, де се развива в една динамична улица, някъде около него в сградите се намира човек, който започва живота му и започва живота на други хора. Форест Уитъкър играе полицая, който в един момент получава сигнал, че нещо не е наред и че образа на Колин Фарел седи в тази телефонна кабина и може би е терорист. И всъщност той отива, за да разбере какво се случва. И действието е между полицията в лицето на Форест Уитъкър, който се опитва да води някакво динамично действие и да разбере какво всъщност се случва. Колин Фарел, който седи в, на телефонната, така, на телефонната слушалка и говори. И Кифър Съдърланд, който играе всъщност човека, който е зад кадър. Той играе само с гласа си. Изключително динамичен, много интересен филм. Ние много обсъждахме, си спомням. Той вече беше излязал, аз започнах да уча драматургия малко след това. И всъщност си говорихме за него в контекста на това колко е трудно всъщност да създадеш действие на филм, който във филм, в който имаш много малко персонажи, едно място, нали, една позиция, в твоя случай телефонна кабина, в този случай. Колин Фарел стана звезда с този филм, преди това той е ирландски актьор, който играе в театъра, в някакви филми, но всъщност Джоел Шумахер го прави звезда благодарение на телефонна клопка и от тук насетне Холивуд се чуди какво да прави с Колин Фарел. Те някакси се опитват да го позиционират като екшън герой и някаква такава звезда. Слава богу, той намери своята ниша, тя не е да бъде екшън герой, но в телефонна клопка абсолютно чудесен и разкошен, препоръчвам с две ръце. Към него добавям много за кратко един Райан Рейнолдс, става въпрос за Buried или Погребан. Историята, много приличен филм, нищо особено, нищо вау, със сигурност, много приличен филм, в който Райан Рейнолдс играе човек, който е погребан жив, събужда се, открива, че се намира в един така съндък, ковчег, погребан, до него има само един телефон, едно фенерче, и той започва да говори по телефона с хора, разбира се, първи етап е някакво отчаяние в хора, които да могат да те намерят и да те спасят. Няма да ви казвам какво става накрая. Най-специфичното за всички тези филми е, че те приличат на моноспектакъл, почти в един кадър се развиват, и освен това се опитват да имат изненадващи финали. Защото по някакъв начин трябва да има удовлетворяващо действие на края, с което да така да задоволи любопитството и глада на зрителя от това, че е гледал един човек затворен на едно място. И Buried се справя в това отношение много добре. Няма да ви издавам финал, защото е малко изненадващ. Накрая продължаваме с два много любими мои филма, които са старички, но пък са, смислите, са мастерписи, смисъл, абсолютни шедьоври, чудесни. А за това след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Сузия Спарухова. Днес си говорим за затворени в едно пространство с много малко персонажи, филми и неща, които така могат да създадат динамика с малко персонажи на тесни пространства. Искам да завършим днешния така брой с един филм на Сидни Ламет, който е по сценарий на Айра Левин и който е абсолютно разкошен, е особено популярен. Майкъл Кейн, Кристофър Рив играят двете главни роли, а става въпрос за Death Trap. Подобно на Rope на Алфред Хичкок, Death Trap преди да бъде филм е пиеса, преведен като Смъртоносен капан. В него има два персонажа, три до някъде, тъй като има един женски персонаж, който се появява от време на време. Но Смъртоносен капан всъщност разказва историята на много популярен драматург, който пише пиеси, изключително популярен, може би Айра Левин до някъде се вдъхновява от самия себе си, който кани в дома си млад писател, Кристофър Рив в този случай, Майкъл Кейн игра така по-възрастния известен драматург, Кристофър Рив играе младият писател, който кани в дома си млад писател, за да обсъдят негова творба, която той му е пратил. Разбира се, подобно на много други филми, в които имаш два персонажа и нещо се случва, в този случай, между това е втория филм с Майкъл Кейн, който съм гледала, в който той играе с друг актьор и има така надлъгване един вид. Разбира се, тук действието бързо е сменено, когато се оказва, че възрастният драматург иска да открадне творбата на младия драматург и всъщност да го убие. И оттам насетне това, което се случва, да ви кажа, че ще бъдете изненадани. Айра Левин е великолепен писател. Той пише чудесни книги, той пише чудесни пиеси. Сидни Ламет, това не е първият му филм, в който той разказва, той прави история за така за хора, малко хора затворени на едно място. 10 години по-рано той прави Кучешки следобеда, Dog Day Afternoon с Ал Пачино. Ал Пачино там е станал звезда след Кръстника. И Сидни Ламет го снима в така един филм, който разказва за мисля, че са трима обирджии на банка, които са затворени и не знаят всъщност, които обират банка и след това не знаят какво да правят. И така, отново имаме персонажи затворени на едно място. Нали? Резервуар Докс отново приличат абсолютно също. Така че в този смисъл Сидни Ламет е специалист в това отношение. Препоръчвам Дед Трап, ако не сте го гледали. В смисъл, не се плашете от годината, 82-а, но Кристофър Рийф е така в най-пиковия си период. Супермен е минал, той е голяма звезда, изглежда великолепно, здрав, чудесен, абсолютно разкошен. Майкъл Кейн също, както вече казах, Майкъл Кейн играе в друг подобен филм, но този път с абсолютно великолепния Лоранс Оливие. Става въпрос за филма Слут, преведен като Купой. Не знам какво трябва да значи Купой, но Слут е такъв аматьор детектив. Историята разказва за писател на детективски, много известен писател на детективски романи, който вика младият любовник на съпругата си иска да му предложи сделка, като тази сделка всъщност се оказва, че не е сделка, а е вид игра, с която иска да го накаже, за да може той да се откаже от това да иска да има връзка с съпругата му. И нещата се завъртат. За разлика от останалите филми, които са много монологични, много кратки и динамични, Слут е малко по-разтеглен от 2 часа и 20 минути, ако не се баят дългичък. И в него имаме буквално три степено действие, три различни игри, които се случват и имаме, разбира се, така много изненадващ финал. Лоранс Оливие и Майкъл Кейн са... Те са разкошни, абсолютно великолепни. Искам да завърша днешният брой с един филм, който много обичам. Филмът се казва Мизери и е по романа на Стивън Кинг, в който Кати Бейтс всъщност играе луда жена, която затваря любимия си писател, Джеймс Кан в случая, и започва да го измъчва, докато той не обещае, че ще върне обратно Мизери, известен негов персонаж, от мъртвите, както се казва. Стивън Кинг се вдъхновява за тази история. Разбира се, много напомня на Артър Конан, на Агата Кристи, които искат да убият основните си персонажи. Един от тях го прави, именно Артър Конан. Агата Кристи не толкова смява. Тя пише роман със смъртта на Пуарона, но не го публикува. Поне до последните си дни. И всъщност, дали това до някъде е вдъхновено от идеята, от обсесията на читателите, че могат да се привържат толкова към някакъв персонаж, че ако писателя го унищожи, те ще унищожат самия писател. Но Стивън Кинг в книгата си Записането всъщност разказва за Мизери, разказва, че той много пъти е и говорил за това, разказва, че това е неговия абсолютен страх от обсесията на хора и липсата, разбира се, на вдъхновение, което идва и те изяжда и те измъчва. Кати Бейтс, мисля, че има Оскар за този филм. Кати Бейтс се заслужава Оскар за почти всичко, което прави. Ние сме говорили за последната роля за Матлок. Сега, ако не сте гледали, гледайте я. Кати Бейтс е абсолютно великолепна. Джеймс Кан действа развива в една спалня, където Джеймс Кан е прикован за едно легло и са му потрошени всички крайници. Кати Бейтс е изключително изобретателна жена, която може да го измъчва по хиляди начини. Към Мизери, Дед Трап и всички други филми искам да добавя Преводачите, Вечерята, The Breakfast Club. Ако не сте и гледали, гледайте ги. С това завършваме днешния брой за кино затворени пространства. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До следващия път. Чао!